Nonni, se on pirullinen investointi- ja kasvulukko. Maailmantalous on juntturassa, kansantaloudet kamppailee velkakasojen ja työttömyyden kanssa. Mutta sitten toisaalta korot on historiallisen alhaalla. Rahaa on pumpattu markkinoille niin, että vahvimpiakin alkaa jo heikottaa. Mutta kysyntä ei elvy. Miksi se ei elvy? Miksi ei tule investointia ja niin edespäin? Tehdään niin, että selvitetään tämä tänään. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Rahapolitiikka- ja tutkimusalaston päällikkö Tuomas Välimäki Suomen Pankista ja ekonomistitutkija, ja oot myös GNS Economicsin pääekonomisti Tuomas Malinen Helsingin yliopistosta. Niin tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
Joo, teikö tämä helppo rasti näin ratkaistavana heti torstaina? Niin sanokaa nyt lyhyesti alkuun, molemmilla on 10 sekuntia aikaa, että miksi me ollaan tässä tilanteessa, jota tuossa niin parhaiden kykyjeni mukaan yritin kuvailla tuossa alkujuonnossa. Tuomas Malinen.
Siis ihan aikuista oikeasti me ei tarkkaan tiedetä, että secular stagnation hypoteesi on ehkä se niin kuin keskeisin akateeminen selitys tällä hetkellä, mutta meillä ei ole selkeät kuvaa tällä hetkellä, miksi kasvu on aidosta.
Toinen Tuomas.
Samaa mieltä. Meillä ei ole siitä tarkkaa kuvaa. Me voidaan sanoa, että secular stagnation on syy hitaalle kasvulle, mutta se on vähän tietysti kehäpäättely siinä mielessä, että secular stagnation tarkoittaa, että me ollaan hitaassa kasvussa pitkäaikaisesti, niin hidas kasvu on meidän hitaan kasvun syy, että siinä mielessä se ei ole kauhean hyvä selitys. Mutta jos jotain haluaa sanoa, niin yrittää sanoa, niin joka tapauksessa meillä on takana noin 10 vuotta sitten koettu yksi läntisen taloushistorian isoimmista finanssikriiseistä, joka Euroopan euroalueella erityisesti johti valtion velkakriisiin, ja me toivutaan siitä, ja se on hidasta. En tiedä, kuinka pitkälle tämä hitaan kasvuaika on pysyvää, kuinka pitkälle se on vaan hidasta toipumista, isoista muutoksista, toivottavasti jälkimmäistä. Tietysti meillä on sitten takana myös muita rakenteellisia tekijöitä, työikäinen väestö kasvaa hitaasti koko läntisessä, tai sanotaan teollisuusmaissa.
Sä vastaat kuin poliitikko 10 sekuntia. Joo, mutta oikeasti hienoa. Tämä on todella mielenkiintoinen avaus, ja olen itsekin tässä ihan innoissani tästä keskustelusta. Ja tietenkin, jos meillä olisi vastaus tähän, niin mehän ei varmaan näitä hommia tehtäisi. Me oltaisiin miljardöörejä. Mutta puhutaan siis tänään Politiikka-radiossa maailmantaloudesta, koska Suomen Pankilla on tullut tänään tuore ennuste kansainvälisestä taloudesta. Ja sitten mennään niin kuin EU:n ja euroalueen tilanteeseen, ja niin kuin EKP:n toimiin, ja siihen, että mitä niin kuin poliitikkojen pitäisi tehdä. Tosiaan. Mutta sitä ennen niin otetaan kiinni tästä ajankohtaisesta. Ja tässä on ajankohtainen meidän aiheen kannalta tällä viikolla, nimittäin Deutsche Bank, joka on tämmöinen yksi näistä, no Saksan suurin pankki, maailman mittakaavassakin valtavan suuri pankki, on melko siis vaikeuksissa. Ja johdannaiskauppa on ehkä yksi avainsana, toinen on tämmöinen sakko, joka tullut tuolla Rapakon takaa nyt aivan tällä viikolla. Niin onko Deutsche Bank uusi Lehman Brothers? Tuomas Malinen.
Se voi olla. Sillä on se potentiaali, että Lehman Brothersin tilanteeseen ehkä suurin ero on tällä, että nyt niin kuin instituutiot, keskuspankit ja valtiot on ehkä enemmän hereillä valmistautuneet tähän, mutta sillä on se potentiaali kyllä.
Miksi?
No se on niin iso, ja jos tässä mennään kohta näihin syihin vähän tarkemmin, niin, mutta ideana, että koko Euroopan pankkisektori, tämä liittyy niin kuin siihen, on meidän näkemyksen mukaan aika pahoissa vaikeuksissa, se on alipääomitettu, siellä on paljon riskejä taseessa, joita ei tunneta, ja jos yksi tämmöinen iso jätti kaatuu, niin se voi helposti tarttua sitten muihin. Epäluottamus leviää, se on se mahdollisuus.
Tuomas Välimäki, onko DB uusi Lehman Brothers?
Mä en mielelläni kommentoi yksittäisiä pankkeja nimillä. Tietysti aina huonossa tilanteessa, kun yksittäisistä pankkeista kysytään nimillä, se kertoo jo jotain. Sen voin sanoa, että siinä mielessä Deutsche Bank ei ole uusi Lehman Brothers, että jos viittaat siihen, mitä seurauksia Lehman Brothersista 10 vuotta sitten aiheutui, niistä on opittu sellaista. En usko, että kukaan haluaa eikä päästä tapahtumaan.
Joo, se on se. Siis potentiaali on, mutta kyllä niin kuin se näkemys on, että se pelastetaan tarvittaessa, että siihen ei mennä.
Se pelastetaan tarvittaessa. Siis tarkoittaako tämä nyt sitten suomeksi sitä, että Deutsche Bank tarvitsee nyt tavalla tai toisella uusia pääomia?
Siis meidän näkemyksen mukaan niin kyllä.
Kuinka paljon? siitä, käsitystä.
Sitä ei pysty, sitä ei tiedä, kun Deutsche Bankin kirjanpidosta vastaavat, että sitä on hyvin hankala arvioida. Paljon kuitenkin.
Mä, niin kuin sanoin, en kommentoi yksittäisen pankin jotain lukea, mutta mä voisin pari tämän Deutsche Bankin keskustelun ympärillä velonnutta teemaa, niin vähän haluaisin sivuutta. Toinen on se, että EKP:n johtoisesti, EKP:n mukana olleita stressitestejä on kovasti arvosteltu siitä muun muassa, että vastahan tässä tehtiin stressitestit ja nyt iso pankki on vaikeuksissa, että voiko näihin stressitesteihin nytkään luottaa. Niin stressitesteissä stressataan talouskehitystä. Katsotaan, että jos tapahtuu iso shokki talouskehitykseen, kuinka se vaikuttaa pankkien luottokannan arvoon, pankkien varallisuusarvoihin, kestääkö pankin tase se. Stressitesteissä ei voi testata sellaisia asioita, kuten esimerkiksi, jos jollekin pankille lätkästään 15 miljardia tai 14 miljardia sakko, niin mitkä vaikutukset sillä on. Mutta sitä ei myöskään tarvitse stressitestata. Jos jollekin tulee 14 miljardin sakko, se pienentää pääomia 14 miljardia, siihen ei tarvita mitään mielettömän vaikeita laskentamalleja. Toinen asia, mitä mä voin kommentoida vielä, on se, että monesti kysytään nyt Deutsche Bankin kohdalla, että pelastaako EKP sen.
Niin, on kysytty. Tätä kysyi viimeksi kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki tällä viikolla. Itse asiassa hän väitti blogissaan, että nyt tässä käy joka tapauksessa niin, että EKP tulee aiemmin tai myöhemmin lopulta apuun.
EKP on pankkisektorilla hyvin tärkeä tekijä, ja mun mielestä oikeastaan EKP:stä kun puhutaan, niin nykyisin sen jälkeen, kun meillä on aloitettu yhteinen pankkivalvonta euroalueella, niin pitäisi aina tehdä selväksi, että puhutaanko nyt keskuspankista vai valvojasta, kun puhutaan EKP:stä. Valvoja tietysti on täysin hands on kaikkien pankkien tilanteessa ja on siinä mukana, mutta valvojahan ei koskaan pääomita ketään, mutta ei pääomita keskuspankkia. Keskuspankki on tietyissä oloissa joutuu toimimaan lender of last resortina tarjoamaan viimeisen rahoituksen likviditeettitukea täysin solventeille. Keskuspankki tarjoaa EKP. EKP tarjoaa keskuspankki rahaa. Se tekee rahapolitiikkaa. Euroalueella kansalliset keskuspankit voi tietyissä oloissa tarjota hätärahoitusta pankeille, jotka on ajautunut väliaikaisiin likviditeettivaikeuksiin. Mutta niiden pankkien täytyy olla vakavaraisia, likviditeettitarpeita täytyy olla väliaikaisia, ja se kaikki lainoitus hätärahoituksenakin tapahtuu riittäviä vakuuksia vastaan. Ja se ei ole millään tapaa tämmöistä, tätä ei voi rinnastaa pääomittamiseen.
Mutta voiko tässä ajatella niin, että, tai onko se niin, että sitten Saksan keskuspankki voisi tulla tässä siis Deutschen apuun?
Niin kuin mä sanoin, niin kansalliset keskuspankit voi silloin, kun instituutio tarvitsee hätärahoitusta.
Mutta onko Deutsche sellaisessa tilanteessa?
No ei. Siis nythän puhut, mä niin kuin sanoin, mutta eihän tämmöisestä nyt puhuta.
Ei ole kysymys. Mutta sitten kun kuitenkin puhutaan tästä, että kun saksalaislehdissä huhumylly pyörii, että Merkel olisi tavannut Deutsche Bankin porukkaa, että siellä olisi salaisia neuvotteluja sieltä, että tämmöistä pääomaa tarvittaisiin. Kun meillä on tämä pankkiunio, johon tässä on viitattu, niin miten jos tässä kuitenkin tapahtuu niin, että Deutsche Bank jonkinlaista pääomitusta tarvitsee, niin miten se nyt tämän meidän nykyisen struktuurin mukaan menisi? Miten se, mikä on se marssijärjestys?
No, jos joku instituutio ajautuu vaikeuksiin nykyisen marssijärjestyksen mukaan, meillä on varmastikin valvojaviranomainen liputtaa sen, sitten meillä on resoluutioviranomainen, joka alkaa toimimaan ja katsotaan, mitkä ne tarpeet on, millaisia uudelleenjärjestelyjä siellä tarvitaan, millaista mahdollista pääomitusta, mitä pitää tehdä, että se pankki saadaan elinkelpoiseksi tai että se tarvittaessa pystytään hallitusti ajamaan alas. Mutta lähtökohtaisesti tässä nykymallissa, mikä tuli voimaan tämän vuoden alusta, niin pääomatarpeet katetaan yksityisestä varastosta, pyritään keräämään markkinoilta. Jos ei saada, niin sitten kun lähdetään niin kuin, jos lähdetään hallittuun alas jo, niin ensimmäiseksi mennään osakepääomien kautta, sitten mennään, jos tarve vaatii edelleen, että täytyy varaa saada lisää, niin mennään alisteisuusjärjestyksessä velkapapereita eteenpäin ja On olemassa tilanteita, missä jos on kyseessä hyvin merkittävä systeeminen pankki ja siitä sen alasajasta aiheutuu systeemisen riskejä, niin silloin voidaan edelleen julkisiin varoinkin pääomittaa, mutta silloin täytyy ensiksi olla tehty yksityisen sijoittajien vastuun kanto minimissään 8%
edestä.
Ja sen jälkeen okay. Sitten...
Onko se jälkeen... tämmöisessä tilanteessa? Et sä lähe sitä kommentoimaan. Ymmärrän, mitä Tuomas Malinen sanoo?
No se lähestyy sitä pistettä. Et mä olisin jopa vähän huolissaan, jos tämmöisiä salaisia neuvotteluja ei oltaisi käyty, koska sitten ei oltaisi ymmärretty sitä, että kuinka ratkaiseva niin kuin merkitys.
Et sä veikkaa, että sellaisia neuvotteluja on käyty?
No, mä olisin huolissaan, jos niitä ei olisi käyty.
Okei. No kiitoksia tästä kontribuutiosta. Ennen kuin siirrymme siis Frankfurtin tornitaloon ja katsomme sieltä, että miltä euroalue näyttää siis EKP-pääkonttorista. 12 tornia. Joo, aivan, sori. Siis tämähän on maa, jossa pankkisana on keksitty. Siellä, mutta edelleen pankkeja taitaa olla siis aivan valtavasti eniten maailmassa per capita. Italia. Niin otetaan nyt Italiaa vielä mukaan, saadaan vähän lisää lämpöä. Koska Italiassa on, Italian pankkeista on puhuttu, että sielläkin on ongelmia. Meillä on vähän erilaisia ongelmia, mitkä liittyy Deutsche Bankiin. Tuomas Malinen.
Joo, siis Italiassa on sitten pankkisektorissa ehkä vähän hankala muodostaa semmoista niin kokonaista kuvaa, mutta se rahoitus siis semmoisia lainoja, jotka ei tuota, on siis tappiollisia pankkeja, niitä on niin kuin huomattavasti, että puhutaan jostain 100 miljardista, eikä kukaan tarkkaan tiedä, ja siellä on siellä on paljon myöskin, siellä on niin kuin silleen eurooppalaisittain niin kuin ehkä hieman yppätyyppinen, että siellä on myöskin paljon pieniä pankkeja, ja itse asiassa ainoastaan yksi iso systeeminen pankki, joka sitten on tämä
Unicredit,
joo, ja mutta siellä riskit on aika suuria, että kyllä siellä pääomitustarvetta varmaan on aika paljon ja nämä bailinit ehkä he vastustaa niitä sen takia, että ne pelkää semmoista leviämis, siis contagion-efektiä siellä, että jos pankitaan taalas ja osakkeenomistajan ja varallisuus nollataan ne omistukset, niin sitten ruvetaan spekuloimaan seuraavalla pankilla. Ja. Et mä, se ehkä selkein että koska selkeästi Italian hallitus on huolissaan tästä asiasta, niin pitäisi olla meidänkin.
Tässä on tietysti se myös se poliittinen mielenkiintoinen tilanne, että samaan aikaan Saksa on viestittänyt Italiaan, että näitä pankkeja Italian valtio saisi pääomittaa. Ja nyt kun puhuttiin Deutschesta, niin sellainen riski nyt ainakin on olemassa.
Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne.
Mä sen verran totean, että meiltä Suomen Pankin kansainvälisen talouden ennuste, missä kyllä Italian tilanne nostetaan yhtenä potentiaalisena riskinä esiin. Italiasta pitää muistaa, että pankkisektorin kannalta aina talouskehitys on se oleellinen tausta-asia ja Italian talouskehityksen osalta riskinä on, että maassa ollaan järjestämässä kansanäänestys valtiosääntömuutoksista ja pelätään, että jos siinä tulee lainausmerkeissä väärä ratkaisu, niin nykyinen hallitus jo eroaa ja voidaan jo joutua poliittiseen pattitilanteeseen, mikä ei todellakaan ole hyvä koskaan.
Niin ja siellä tietysti pelätään myös populistipuolueiden nousua hallitukseen.
No sitten tietysti, jos tämä ajautuu uusiin parlamenttivaaleihin, niin
ja poliittisen voiman kasvamista. Okei, tämä on siis Yle Puheen Politiikka-radio. Studiossa Tuomas Välimäki Suomen Pankista ja Tuomas Malinen olet Helsingin yliopistosta. Ja sitten saat GNS Economicsin pääekonomista.
Kyllä.
Yes.
Politiikka Radio.
No niin, Suomen Pankista on tänään tullut kansainvälisen talouden ennuste. Saatiin tuossa hetki sitten ulos. Niin Tuomas Välimäki, miltä näyttää maailmantalous?
Meidän ennusteista vertaa meidän puoli vuotta sitten tekemään edelliseen ennusteeseen, niin isoin yllätys on ehkä se, että muutokset on kohtuullisen pieniä. Mitä tämä tarkoittaa? Niin Yhdysvalloissa talouskasvu tänä vuonna on selkeästi hitaampaa kuin viime vuonna, mutta kuitenkin tämä nähdään tietyssä mielessä väliaikaisena, eli kasvulukemat jenkkitaloudessa niin nousee tuonne 2% yläpuolelle seuraavien 2 vuoden ajaksi meidän ennusteen mukaan. Isoin muutos on ehkä Euroopan osalta, missä meillä on tietysti ollut tämä talouden kannalta ainakin niin ikävä epävarmuutta tuova yllätys, Brexit-äänestys, joka toteutuu ja se me nähdään erityisesti investointikysyntää hidastava ja tietysti tuovan Iso-Britannian talouskasvua alas ensi seuraavan vuoden osalta, mutta myös euroalueella. Jos muuten maailmaa ajattelee, niin Kiina, joka on nykyään hyvin iso pelurihan siellä USA:n ja EU:n kokoluokassa, niin siellä kasvuluvut pysyy edelleen meitä muita paljon ylempänä, mutta kuitenkin nyt tämän vuoden 6,5% maltillisesti putoaa tuonne ensi vuonna 6% ja sitten 5%. Positiivisia tekijöitä, mitä maailmalla on ollut, niin sanotaanko, että positiivista on se ehkä, että Venäjä ja joitain muita raaka-ainetuotteja, kuten Brasilia, niin niiden kasvun hidastuminen ei tule tänä vuonna olemaan niin voimakasta kuin mitä me olemme aiemmin ennustettu, ja nämä kääntyy positiiviseen kasvuun tulevina vuosina.
Mutta tosiaan niin yksi pointti, että Jenkeissä mentäisiin niin parempaan kasvuun ensi vuonna. Mites toinen Tuomas, niin teilläkin on näkemys maailmantalouden kehityksestä. Onko samanlainen?
Joo ja ei. Meillä on tämä näkemys, että tämä maailmantalouden suhdannehuippu näiltä on sinne nähty ja hitaampaa kasvua kohti ollaan menossa. Siinä voidaan kyllä sinnitellä jonkun aikaa, mutta etenkin Euroopassa niin tämä olisi meidän ennusten mukaan tämmöinen kasvupyrähdys ja sitten hidastus taas.
Hidastus minkälaisiin lukemiin?
No alle prosenttiin itse asiassa.
Alle prosenttiin?
Joo, meillä on se viimeisen. Tämä ei kestäisi kovin pitkään. Se on ikävä kyllä pakko sanoa tällä hetkellä se meidän näkemys.
Miksi te olette vähän eri mieltä tästä? Ei puhuta nyt Euroopasta.
Mä tiedän, voidaanko olla puhumatta Euroopasta, koska se sinne taitaa se meidän isoin erimielisyys kohdistua.
Sinne me nimenomaan nyt kohdistetaan tämä. Ei pelkästään erimielisyys, vaan meidän niin kuin fokus. Niin miksi Eurooppa? Kumpi nyt teistä on sitten oikeassa?
No se jää nähtäväksi, mutta
nämä on ennusteita, näissä on iso jakauma kummankin ennusteen ylä- ja alapuolella. Varmaan meillä sanotaan EKPn ennuste syyskuulta, niin euroalueen talouskasvulle 2017-2018 on ollut 1,6%. Että se on selvästi nopeampaa kuin mitä mainitsit, mutta varmaan meidänkin ennustevirheharukan alalaita ja teidän ennustevirheharukan ylälaita niin osuu hyvinkin toisiinsa.
Kyllä,
ei mennä nyt desimaaleihin se tarkemmin, mutta eihän tämä kasvu mitään niin kuin hirveän nopeata ole. Ja nyt niin kuin siis tämmöinen matalan koron poikkeuksien täysin historiallinen tilanne, missä me ollaan. Tätähän nyt ollaan kuvattu tässä jo. Ja sitten meillä on Euroopan keskuspankki. Niin on, kaikenlaisia toimia on tehty. On tuettu pankkeja, tätä määrällistä elvytystä, yön yli korko, miinus 0,4, on ohjauskorko 0,25. Ja paljon on tehty ja varmaan ehkäisty kaikenlaisia ikäviä asioita. Mutta onko tässä niinku, Tuomas Välimäki sellainen tilanne, että EKP-ruuti alkaa olla lopussa?
Ei. Meidän ruuti ei ole koskaan lopussa, koska meillä on paljon innovatiivisia ihmisiä, jotka pystyy tekemään sen, mikä tarpeen on. Ja jotkut sanovat, että nyt niin kuin lisätoimet on koko ajan hankalampia. Vaikka näin olisikin, niin se, että meidän nykyinen...
Onko se niin?
Jos me pidetään meidän nykyistä rahapolitiikan mitoitusta, joka on erittäin kevyttä tai kasvua tukevaa, sanotaan näin, niin kyllähän se jo koko ajan tukee eteenpäinkin. Ei, rahapolitiikassa ei tarvitse koko ajan tehdä lisäkevennystä, jotta se elvytysefekti sieltä tulee. Rahapolitiikassa on normaalisti semmoinen 18 kuukauden, 24 kuukauden viive, ennen kuin se alkaa näkymään talouskasvussa. Ja me on tehty toimia, me on viety korot nollaan tai talletuspuolella jopa miinukselle. Ja niin kuin totesit, määrälliseksi kevennykseksi kutsuttavia arvopaperiostoja näillä on ollut vaikutusta. Rahoitusolot euroalueella on keventynyt huomattavasti. Se tukee investointeja, se tukee kulutusta, sitä kautta euroalueen taloutta ja työllisyyttä. Mä epäilen, että siitä kenelläkään ei ole erimielisesti, että rahoitusolot olisi meidän toimijan ansiosta keventynyt huomattavasti.
Mutta, Tuomas Mallinen, minkä takia tämä on kuitenkaan niin kuin kasvua? Inflaatioon ei ole lähellekään sitä, mihin EKP sen haluaisi asettuvan.
No rahapolitiikalle lähtökohtaisesti se voidaan vaan tasoittaa suhdanteita, ei luoda pitkäaikavälin kasvua. Siis määrällisen keventämisen ohjelmassaan on rajansa. Siis EKP ei voi omistaa koko pääomamarkkinaa. Ne tulee jossain vaiheessa vastaan, että onko se 80 miljardia, kun te ostatte kuukaudessa. Joo, tällä hetkellä on.
Se on aika
niin, toi Bridgewater itse asiassa laskeskeli noita, niin taas on nykyinen ohjelma, niin kuin 8 kuukautta jäljellä, jos oikein mennään eteenpäin, niin semmoinen 5 vuotta pystyttäisiin vielä jatkaa, jos mennään erinäköisiä
ostamaan osakkeita ja muita. Tämä oli heidän tämmöinen. En tiedä, onko konservatiivinen arvio vai ei.
Mutta mikä tässä niinku mättää? Kun sä ajattelet, että jos saisit niinku investoija ja saisit niinku, saat tosi halvalla nyt rahaa. Ja luulisin, että Euroopassakin olisi investointikohteita, mutta miksi niitä nyt ei tule? Mikä takia tämä kasvu ei lähde liikkeelle?
Siis jostain syystä niin varsinkin yksityisen puolella ei nähdä, että kannattaa investoida. Ei nähdä niinku semmoista
näkymää.
Voittoa. Näkymä niin semmoinen, että tuotto-odotukset ei ole yksinkertaisesti riittävät siihen.
Mistä se johtuu?
No se on sellainen kysymys, että jos siihen osaisi vastata, niin tästä ainakin huippujulkaisu olisi tulossa. Mutta siis tässä, mitä tässä puhuttiin tästä secular stagnation hypoteesista, sehän on vaan siis siinä on se idea, että säästämisasteet on niin korkeita, että ei synny sitä investointikysyntää, siis kysyntää kulutukselle. Ja että se tuli sitä kautta. Ja siihen sitten vaikuttaa monet tekijät, mistä nyt ei ole täyttä selvyyttä, että mitkä vaikuttaa. Mutta se voisi olla niin kuin tämmöinen globaalilla tasolla yksi. Mutta se, että on, ja siihen sitten tulonjako tietenkin, että tulon epätasainen jakautuminen vaikuttaa siihen, voisi vaikuttaa. Mutta siitäkään ei ole mitään varmaan tutkimustietoa. Mutta kyllä tämä on niin kuin tällä hetkellä aika iso mysteeri.
Mutta minkälaisia riskejä sä näet tästä EKPn toiminnassa?
No,
et viedään korkoa.
No siis meillä oltiin, jos 90-luvulta katsotaan, niin meillä on ensiksi IT-kupla, sitten meillä on Yhdysvaltain asuntomarkkinakupla, Euroopan joukkovelkakupla, ja nyt meillä on sitten keskuspankkiirien kupla.
Keskuspankkiirien kupla?
Siis keskuspankki on näillä niin kuin tätä määrällisen keventämisen menetelmillä, niin se siis ostaa arvopapereet markkinoilta, ja EKP:llä ei ole minkäännäköistä budjettirajoitetta, sen ei tarvitse miettiä käytännössä, että tuleeko tässä tappio, vai se vaan ostaa. Ja tämän seurauksena niin ei tässä kyllä monen markkinalla ole enää niin kuin varsinaisia markkinahintoja, vaan ne on niin kuin keskuspankin valtiollisen toimijan niin kuin manipuloimia hintoja monella markkinoilla.
Niin mites Tuomas Välimäki, kun tämä tilanne on sikäli kyllä aika tämmöinen hassu, että eikä keskuspankkiritkaan välttämättä, jos oikein arvaa, niin olisi halunneet niin kuin näin ehkä paljon ikään kuin kuskin paikalle, niin kuin sanotaan. Mutta siellä nyt ollaan.
Joo, aloitetaan siitä, että jos on olemassa keskuspankkiirikupla, niin toivottavasti kukaan ei puhkase sitä, kun olet keskuspankkiiri.
Joo, mitä silloin tapahtuu? Sehän olisi, onko meillä pankkikriisi, onko meillä keskuspankkikupla?
Mutta miksi kurot on niin alhaiset kuin ne on. Onko me painettu ne pahaa pahuttamme, kun me on haluttu rankasta säästäjä ja muuta? Ei. Niin kuin tässä todettiin, on yksi potentiaalinen taustatekijä, secular stagnation. Ikääntyminen johtaa siihen, että säästämishalu kasvaa väestössä. Kiinan kasvu ja mukantulo globaali talouteen niin on iso tekijä. Siellä on toista miljardia ihmistä ja säästämisaste on yli 40%, koska ei ole olemassa turvaverkkoja. Ja kun yhden alapsen politiikan jälkeen siellä ei ole olemassa edes sitä jälkikasvua, joka ylläpitää kaikkia, niin sun pitää säästää tulevaisuutta. Meillä on säästöjä paljon maailmassa. Se johtaa siihen, että reaalikorot on tullut alaspäin. Kun reaalikorot on tullut alaspäin, niin tasapainoreaalikorot on tullut alaspäin, niin jotta rahapolitiikalla voidaan tehdä sitä lyhyen aikavälin kysynnän säätelyä, niin meidän pitää viedä korot vielä nopeampaa alaspäin kuin mitä tämä tasapainoreaalikoron aleneminen on tullut, jotta meidän rahapolitiikka olisi elvyttävää. Sen takia me on jouduttu painaa korot nollaan, jopa miinukselle, ja tekemään jotain muuta, joka vie siitä yli, että me voitaisiin kuitenkin tehdä sitä kasvua tukevaa rahapolitiikkaa.
Mutta tämä on aivan olennainen kysymys tässä välissä. Suunnataan katse hetkeksi Japaniin, otetaan sieltä vertailukohta. Siis Bank of Japan, ja Japanissahan on pitkään ollut tämmöinen, niin kuin, no voiko sitä kutsua myös tämmöiseksi sekulaariseksi stagnaatioksi, tai kuitenkin, että siellä on hidasta kasvua ollut. Tämmöistä, niin kuin, että ei ole lähtenyt liikkeelle, mutta siellä niin kuin keskuspankki on tehnyt vaikka mitä ja tekee vaikka mitä, niin tuntuu hirveän eksoottisilta ehkä meidän näkökulmasta. Että siellä siis keskuspankki on luvannut laittavansa valtion 10-vuotisen markkinakoron nykyisiin lukemiin niin kuin pitkäksi aikaa ja luvannut, että näin on, ja sitten siellä keskuspankki ostaa osakkeita markkinoilta ja niin edespäin. Japanissa on tehty tätä joku parikymmentä vuotta, mutta ei se kuitenkaan ole tällaisillakaan toimilla, ja Japanissa väestö on niin kuin vanhenee ehkä eniten maailmassa, on kuitenkaan saatu niin kuin eteenpäin tätä hommaa, niin onko tässä niin kuin, ollaanko me Japanin tiellä?
No jos tuosta totean, niin se korkojen kiinnitys ei ole kyllä jatkunut, pitkien korkojen kiinnitys uutta 10 vuotta.
Ei, joka, se tuli viime viikolla. Se tuli viime viikolla. Joo, ei mitä mä en sanonut. Mä tarvitsin toimittaa erilaisin toimiin.
Mutta Japani on ollut hitaan kasvun maailmassa pitkään. Ja niin kuten totesit, niin Japanissa me oltiin niin kuin edelläkävijöitä tässä väestön ikääntymisessä myös. Ja sitä kautta tietysti pitää miettiä, että onko Japanin tie meidän muiden tie.
Kyllä.
Toivottavasti me on opittu siitä, miten Japani on asioita hoitanut. Mutta niin kuin tässä jo Kaima totesi, että rahapolitiikka ei ole se, jolla vaikutetaan pitkän aikavälin potentiaaliseen kasvuun, että Japanissakin hidas kasvu ei ole ollut oikeastaan, kevyt rahapolitiikka ei ole ollut siihen mitenkään syy, mutta se ei ole nyt sitten auttanutkaan Japania pois siitä.
Mutta se on ollut välttämätöntä.
Joo, mm-hmm. ja sitten mitä miettii, että mitä siellä on sitten ollut erilailla, mitä ehkä koitetaan tehdä muualla erilailla ja tehdäänkin erilailla, niin Japanin kriisin alussa, kuplan puhkemisen alussa, niin siellä jäi pankkisektori siivoamatta. Mm, Yhdysvallat finanssikriisin jäljiltä teki sen ehkä nopeiten TARPin kautta, ja me on pyritty tekemään sitä niin nopeasti ainakin kuin on pystytty täällä euroalueella, ja sitä kautta toivottavasti me ollaan enemmän niin kuin Yhdysvaltain kaltaisessa tilanteessa ja ollaan palautumassa sinne pitkäajan kasvupotentiaaliin. Itse asiassa meidän kasvulukeen mukaan me ollaan jo euroalueella jopa pitkäaikavälin potentiaalin ylikin, mutta toivottavasti me vältytään Japanin tieltä. Toki pitää muistaa se, että Japanissa ei itse asiassa kuitenkaan mene kauhean huonosti. Jos joku on käynyt niin Japanissa, niin tietää.
Ja se on vähän eri, se on erilainen kuitenkin. Mutta sanokohan tämä nyt vielä tähän jatkoksi, että mitä siis EKP voisi vielä tehdä? Esimerkiksi suhteessa Japaniin. Esimerkiksi Tuomas Välimäki, että voisiko EKP alkaa ostaa osakkeita markkinoilta, niin kuin Japanin keskuspankki tekee?
Toivottavasti ei tarvitse sellaisiin tilanteisiin mennä, mutta ei sitä, jos tarpeen on, niin ei sitä mikään estäkään, kielläkään. Meillä ei ole juridisia esteitä siihenkin toimintaan.
No kuvaa semmoinen kehityskulku, kun tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten Deutsche Bankin suhteen niin kuin voitaisiin lähteä pääomittamaan. Miten tämä menisi nyt eteenpäin sun ajattelussa, että jos mennään tilanne menee huonompaan suuntaan, niin mitä EKP voi tehdä 1, 2, 3, 4, 5, 6?
No mä kuvaan mieluummin sen niin päin, että kun me mennään niin kuin me on ennustettu, meidän talouskasvu on pikkasen pitkäaikavälin potentiaalin yläpuolella, meidän Euroopassa tuotantokuilu supistuu ja jollain aikavälillä me aletaan saamaan sitä kautta tuotantokuilu, eli meillä tällä hetkellä niin todellinen tuotanto on alle sen, mitä potentiaalinen tuotanto, ja sitä kautta meillä on niin kuin käyttämättöjä resursseja. Kun tämä tuotantokuilu umpeutuu jollain aikavälillä, Saksassa ehkä jo nytkin on umpeutunut, sitä kautta aletaan saamaan inflaatiota ja kaikki palautuu hyväksi. Sitten tietysti, jos kysyit, että spekuloidaan, jos ei näin palaudu, ei tapahdu, niin sitten sanotaanko, että ensimmäinen, että me ei päästä niin nopeasti palauttamaan rahapolitiikkaa siihen asentoon, kuin missä me toivotaan se oleva. Jos vielä tarvitsee jotain muuta tehdä, niin en mä voi oikeastaan sanoa sen kummemmin kuin, että EKP-neuvosto on luvannut, että kaikki keinot, mitä mandaatissa on, niin niitä voidaan ja tullaan käyttämään, jos tarve vaatii.
Joo, Japanista ehkä vielä yksi semmoinen, siellä ei pelastu pelkästään pankkeja, se pelastettiin ihan kaikki niin käytännössä yritykset. Mm. Jos katsoo niitä, mitä konkursseja tehtiin, siis niin liiketoimintakonkursseja, niin ne ei ikinä noussut esimerkiksi sille tasolle, mikä edes tätä lamaa. Mutta se on se, millä Eurooppa ei nyt täysin ole kyllä Japanin tie. Mutta ongelma on kyllä on niin kuin mun mielestä se, että Euroopassa aivan liian aktiivisesti pelastettiin pankit, mistä nyt nämä niin kuin joku voisi kutsua näitä niin kuin zombie pankeiksi, mitä tämä kulkee eteenpäin, milloin niin.
Eli olisi pitänyt antaa kaatua joidenkin.
Niin olisi, joo, mutta se on tietenkin hirveän hankalaa. Kriisissä yleensä on semmoinen sääntö, että kriisissä ei päästetä pankkeja nurin, ne pitäisi tapahtua sen jälkeen, ja nyt sitä ilmeisesti ollaan yrittämässä tekemään, mutta katsotaan, mitä onnistuu.
Tuomas Välimäkin ihan lyhyesti, meidän aika valitettavasti loppuun.
Se vaan totean, että
olisiko pitänyt toimia nopeammin?
Euroalueella pankkisektori monissa paikoissa on tarpeettoman iso, mikä heikentää pankkien kannattavuutta, ja sitä kautta niin sanoisin, että mä en niinkään näe, että euroalueella pankkien pääomien puute on se ongelma, vaan meillä pitää pankkitoiminta saada kannattavaksi, että pankit tekevät sitä, mitä pankkien pitää tehdä, eli myöntää luottoja, jotta talous kasvaa.
Näin, olet siis kuunnellut Politiikka-radiota. viimeiset puoli tuntia. Studiossa Tuomas Välimäki Suomen Pankista ja Tuomas Malinen Helsingin yliopistosta. Olet myös GNS Economicsin pääekonomisti. Niin, että tässä kun jäi aika monta asiaa vielä kysymättä, niin tehtäisikö silleen, että tämä on ollut sen verran mielenkiintoista keskustelua, että jos teillä hetki vielä on aikaa, niin jatketaan vielä vähän aikaa täällä studiossa. Laitetaan tämä pitempi osa tuonne Yle Areenaan, eli mennään Politiikkaradion jatkoille.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Joo, tervetuloa Politiikkaradion jatkoille. Niin,
Kiitoksia.
Koska tuossa äsken puhuttiin tästä rakennemuutoksesta pankeissa, niin musta niinku silloin olisi mielenkiintoista jatkaa. Mitä Tuomas tarkoitit tällä?
Totesin, että pankkisektori on aika iso monilla alueilla, euroalueilla edelleen. Me tiedetään Suomen vanhoista kokemuksista, että meillä oli 90-luvun alussa lama, jossa oli iso pankkikriisi ja meidän pankkisektori oli kriisin jälkeen hyvin toisen näköinen. Nyt meillä on ollut euroalueella laajastikin pankkikriisi, mutta ei ehkä ole siinä mielessä uudelleenjärjestelyä pankkisektoria, kuin mitä meillä on alueita, maita, missä on uuden näköinen pankkijärjestelmäkriisin jäljiltä, esimerkiksi Irlannissa, Espanjassa, mutta monin paikoin meillä on hyvin iso pankkisektori siihen nähden, että mikä ehkä olisi tehokkainta. Tehokkuus on tässä siinä mielessä oleellista, että pankkien kannattavuus on tärkeää, jotta pankit pystyy laajentamaan luotonantonsa tai tekemään luotonantoa, niin sitä kautta tukemaan talouskasvua. Pankit, vaikka pankkikriisiä monesti pidetään pahana, niin itse asiassa pankit on välttämätön elementti markkinataloutta.
Eli tarkoittaa sitä, että ikään kuin Eurooppa on samankaltaisessa tilanteessa, kun Suomi oli 90-luvun lamaan syöksyessään pankkisektorinsa osalta?
No, en mä nyt voi sanoa, että siinä tilanteessa, missä meillä on, niin kuin totesin, niin monilla paikoilla on tehty hyvää työtä, mutta vielä on paljon tekemätöntäkin työtä.
Millaista rakennemuutosta näette edessänne Euroopassa pankkisektorilla?
Jos mä olisin niin kuin taloustieteilijän termiin benevolent planner, semmoinen viisas diktaattori, niin kyllä mä haluaisin nähdä isompia pankkeja ja kannattavimpia pankkeja. Mä toivoisin, että meillä tulisi, kun me puhutaan, että meillä on euroalue, jossa on yksi rahapolitiikka, yksi raha, meillä on nyt yksi yhteinen valvoja, niin mä toivoisin, että meillä nähtäisiin pankkeja, joista ei heti ensimmäisessä todeta, että toi on saksalainen pankki, toi on ranskalainen pankki, toi on suomalainen tai suomalais-ruotsalainen pankki. Joo. Jos se on niin kuin isoita tämmöistä rajan yli tapahtuvaa konsolidaatiota, niin ei me olla pitkällä. Jos meillä olisi aidosti pankkeja, jotka toimii useissa maissa, ne pankit olisi vähemmän riskialttiita sen kyseisen maan tapahtumille ja kehityskululle ja talouskehitykselle. Ja sitä kautta meillä olisi helpompi hyväksyä ehkä semmoinenkin ajatus, että meillä on pankkiunioni, jossa myös riskien
jakaminen
niin, tapahtuu rajojen yli, koska ei olisi ajatus, että nyt pelastetaan belgialainen pankki tai ranskalainen pankki tai suomalainen pankki, vaan nyt tehdään se, mitä pankille kuuluu tehdä.
Mistä mekin puhuimme aluksi, saksalaisen pankin ja italialaisten pankkien pelastamisesta. Tuomas Malinen.
Niin, tässä on se, siis jotenkin niin kuin voi sanoa, että Euroopan pankkisektori on pelastettu kahteen kertaan. Ensiksi oli tämä finanssikriisi ja sitten tuli tämä Euroopan velkakriisi, jolloin siis sitten Kreikan kautta annetut rahat oli käytännössä pankkitukevaa ja silloin pelastettiin. Niin nyt ehkä olisi syytä se, että niin kuin markkinaehtoisesti puhistus tämä siitäkin huolimatta, että kriisi voisi olla kohtuullisen iso, niin että nämä pankit alas, mitkä ei pysty toimimaan ja päästä siitä sitten todennäköisesti pari vuotta olisi oikein hankala tai no riippuen miten se leviäisi, mutta että se markkinaehtoinen puhistaminen tässä olisi, että saataisiin niin kuin, että ne kannattavat pankit jos pystyy.
Kuinka paljon pankkeja pitäisi Euroopassa sun mielestä ajaa alas?
Siihen ei pysty kukaan sanoa. Että silloin kun ei olla varsinaisessa kriisissä, niin, tämmöinen pankkien kaatuminen pitäisi olla hallittavissa. Nyt toki tilanne on hyvin riskialtis ja jos Deutsche tästä annettaisi vaan kaatua, niin sitten kyllä rytisisi muuallakin. Et tilanne ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta jos olisi tämmöinen mahdollisuus hoitaa
hallittu alasajaminen.
Kyllä, mutta kyllä tässä Eurooppa on aika ongelmissa näissä, että semmoinen talouskasvu, mikä korjaisi näitä pankkien taseet, niin semmoista ei ole nähtävillä, että tässä on niin kuin todella vaikeita iso ratkaisu.
Onko olemassa hallittuja pankkien alasajamisia? Onko semmoisia koskaan nähty historiassa?
No, aina se tietysti sen kyseisen pankin omistajille ja tallettajille ja muille on tuntuu hallitsemattomalta. Silloin kun ollaan systeemisesti merkittävien pankkien koossa, niin on vaikea nähdä, miten se, mikä on hallittu. Mutta totta kai jos me puhutaan, että on pieni pankki, johon tulee yksittäinen shokkitekijä, jonka takia se pankki ajautuu vaikeuksiin, niin kyllä semmoisen ajaminen on mahdollista hallitusti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa se on itse asiassa arkipäivää, että pieniä pankkeja kaatuu aina silloin tällöin. Meillä Euroopassakin erityisesti kriisin aikaan muun muassa Tanskassa muutamia pankkeja meni alas. Meillä jos ajatellaan, meillähän tietysti mielessä, kun ihmiset ajattelee suomalaista pankkisektoria, sanoo, että se on no joku sanoi, että se on yksi pankki, kun Pohjola on ainoa suomalainen, mutta sitten jotkut sanoi, että meillä on kolme pankkia, kun meillä on kolme, on Nordea, Pohjola, Danske, jotka on isoja, mutta todellisuudessahan meillä on itse asiassa satoja pankkeja.
Kyllä.
Ja kyllähän Suomessa
yli 200
pankkeja on.
240-250 pankkeja Suomessa.
Pankkeja.
Enemmän kuin Ruotsissa.
Niin.
Paljon enemmän, mutta per capita. Ruotsissa on joku 150 pankkia, siellä on 10 miljoonaa ihmistä melkein.
Mutta jos jossain kaksi pientä osuuspankkia yhdistetään, niin ei kukaan edes meillä ajattele, että meillä tehdään pankkirakennejärjestelyjä.
Johtuuko siihen, että Suomessa on niin paljon kuntia? Jokaisessa kunnassa pitää olla katsoa pankkeja. No joo, niin. No joo, mutta uskot sä, Tuomas Välimäki, siihen, että tässä olisi niin kuin tämmöisiä niin kuin tulossa tällaisia, mihin Malinen kaimasi viittasi, että tämmöisiä alasäyjä eurooppalaisessa pankkisektorilla. Onko semmoisessa tilanteessa?
No en mä toivo tietenkään, että meillä tulee pankki. Pankkien alasajoja. Mä toivon, että meillä tapahtuu pankkien konsolidointia. Mä toivon, että meillä
niin,
yhdistetään pankkeja.
Joo,
se alasajo tarkoittaa sitä, että joku pankki lopetetaan. Yhdistäminen on paljon parempi ratkaisu. Se voidaan tehdä ehkä hallitummin.
Jätetään pankit nyt taakse ja katsotaan vielä lopuksi sitä, että kun tätä me ei ehditty tuossa varsinaisessa eetterilähetyksessä ottaa myöskään, mutta kun siis tämä on tämä kolikon toinen puoli. Kun me ollaan puhuttu nyt keskuspankkeista ruoskittukin vähän ja analysoitu ja niin edespäin, niin nyt on myös aika ruoskia vähän poliitikkoja, koska me kuultiin Jackson Holeista, joka on tämmöinen keskuspankkirien vuotuinen tapaaminen, ja sen jälkeen Mario Draghi, joka on siis EKP:n pääjohtaja, on kommentoinut, ja monet muut on kommentoinut sitä, että keskuspankit on tehnyt nyt paljon tässä vuosien varrella, mutta poliitikot, te ette ole hoitanut sitä rooliaan niin kuin teidän pitäisi, ja puhutaan näistä niin kuin puhutaan siis jotenkin tämmöistä, että se tehtävä ei ole täytetty ikään kuin keskuspankkien, vaikka siis Frankfurtin kaksoistornin näkökulmasta. Mitä täällä tarkoitetaan?
No lähtökohtaisesti varmasti sitä, että mistä tuossa aikaisemmassa osiossa oli jo puhetta, että rahapolitiikalla ei pystytä pitkän ajan potentiaalista kasvua kiihdyttämään. Juurikaan. Sillä epäonnistuneella rahapolitiikalla voidaan viedä edellytyksiä kasvulta, mutta onnistuneimmillaan vakauteen pyrkivä rahapolitiikka nyt luo mahdollisuuden sille, että muut toimijat taloudessa pystyy luomaan talouskasvua. Siihen, jos ajatellaan, mitä tämmöiset muut toimijat on, niin okei, siihen vaikuttaa niin kuin rakennepolitiikka, kuinka joustavana taloutta pidetään, siihen vaikuttaa finanssipolitiikka, kuinka kasvua tukevaa se on. Totta kai kasvun edellytysten kannalta niin paljon on sellaisia asioita, joihin itse asiassa poliitikot, minkään sektorin poliitikot, ei pysty vaikuttamaan. Mutta tietysti jos me ajatellaan, että pitää tehdä nopeita muutoksia, niin silloin me puhutaan vain niistä asioista, mihin poliitikot pystyy vaikuttamaan.
Ja ne ovat. Mitä ne ovat?
No se on hyvä kysymys, että ehkä Yhdysvaltojen ja Euroopan tilanne on hieman erilainen. Euroopassa on vakava tarve euroalueella niin yksinkertaisesti työmarkkinajoustolle. Jos me ollaan kiinteässä valuutassa, niin silloin palkkojen pitää joustaa silloin, kun se alaspäin, kun se sitä vaatii. Yhdysvalloissa taas, siellä on ehkä hieman monimutkaisempi tilanne. Siellä on tuloerot on todella valtavat ja on erinäköisiä ehkä. No, rakenteelliset ongelmat, sanotaanko näin, on toisenlaisia. Mutta ehkä se kritiikki on myöskin sitä, että ei tehty juurikaan mitään. Elytettiin vähän, mutta että mihinkään näihin isoihin kysymyksiin, niin kuin vaikka työmarkkinoista tai muusta, niin ei niin kuin puututtu.
Niin paitsi onhan nyt Suomessa, no tätä työmarkkinavääntöähän täällä käydään, sen me tiedetään tänäkin päivänä, kun me tässä puhutaan studiossa, mutta sen sijaan sanan, että se on ihan eläkeuudistus aikaiseksi, sehän tulee ensi vuonna voimaan, että on siitä pisteet kotiin Suomelle.
Kyllä. No.
Pisteet kotiin. Sen verran korjaisin tai täsmentäisin, mitä Kaima sanoi, kun totesit, että euroalueella kun ollaan yhteisvaluutassa, niin pitää olla joustavat esimerkiksi työmarkkinat. Ne pitää olla kaikki. Maassa oltiin euroalueella tai ei oltu. Esimerkiksi meillä monesti pidetään Ruotsia mallimaana, ja Ruotsi on toteuttanut paljon hyviä rakenteellisia uudistuksia, ja ne ovat pystyneet toteuttamaan sen, vaikka eivät ole euroalueella ja vaikka on oma valuutta. Se, että on oma valuutta tai ei omaa valuuttaa, ei oikeastaan. Se on kyse vaan siitä, että miten rahapolitiikkaa ajetaan, mutta kun se rahapolitiikka ei ole se pitkän aikavälin kasvun kannalta niin kuin se moottori, niin se on, tämän tyyppiset uudistukset on tarpeen, oltiin missä vaan. Työmarkkinoiden lisäksi toinen puoli on tietysti hyödykemarkkinat, missä, minkä joustot on oikeastaan itse asiassa vähintään yhtä tärkeitä kuin työmarkkinajoustot.
Tarkoittaa mitä suomeksi?
Kilpailun lisääminessä, tietynlaisen tarpeettoman säätelyn minimointi. No ne nyt ensisijaisesti tulee.
Kyllä.
Mutta joo, kyllä näin, että näitä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Kyllä ihan varmasti työmarkkina oli oma valuutta tai ei, mutta se korostuu, koska ainoa, mikä pystyy hintakilpailukyky käytännössä vaikuttaa, on se palkkataso, jos valuuta ulkona
arvoa. Siis ajattelet, että toinen sanoi niin, että Ruotsi sen takia pärjää paremmin kuin niillä on kruunu.
Siis se vaikutti kriisin aikana ihan varmasti. Nyt vaikutus on varmaan pienen, mutta kriisin aikana se pehmeästi sokki ihan huomattavasti. Että sehän kruunuhan devalvoitti jotain 20% ja sille.
Onko tämä sellaista euron vika tämä, missä me ollaan osittain?
On osittain, joo.
Miksi?
Ei no me ei olla silloin
tilanne.
Siis silloinhan siitä oli paljon puhetta 90-luvun lopulla, kun tähän mentiin, että meidän pitää niin kuin joustavoittaa näitä meidän rakenteita, etenkin työmarkkinoita. Sitä ei ole tehty. Ei ole niin kuin tavallaan hyväksytty sitä, että mitä yhteisvaluutas oleminen vaatii.
Ei ole ymmärretty sitä.
Ei ole hyväksytty. Ehkä eikä ymmärretty, hyväksy. Mutta niin.
Niin jos Kaima oli sitä mieltä, että se on euron vika, koska meillä ei tehty niitä tarpeellisia uudistuksia, mä sanoisin, että se ei ole euron vika, että meillä on jätetty jotain tekemättä. Joo, meillä on ehkä jäänyt ja myöhästynyt monia tarpeellisia uudistuksia, mutta se, että ne on jätetty tekemättä, niin siitä ei tietenkään yhteisvaluutta voi moittia.
Joo, ei missään mielessä voi, siitä ei voi muuttaa kyllä.
Okei, ei vielä tämän enempää eurokeskustelua. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen teiltä, kun tämä on myös tämmöinen ajankohtainen puheenaihe ollut ja on Euroopassa, kun siis on kaikenlaisia vaaleja tulossa, ei vähiten Saksassa ensi vuonna. Ja sitten meillä on nämä emukriteerit, jotka koskevat näitä valtioiden alijäämiä ja velkaantumista. Niin ollaanko euroalueella teidän mielestä niin kuin löystämässä tätä politiikkaa? Ja jos ollaan, niin minkälaisia riskejä siihen sisältyy? Vai sieltäkö se mitään riskejä?
No, viittasit Saksaan. Saksa on varmasti se maa, jolla eniten Euroopassa on englanninkielisellä termillä fiscal capacity, eli silloin liikkumatilaa finanssipolitiikkansa suhteen. Jos käy niin, että Saksassa finanssipolitiikka hiukan löystyy, niin sanotaanko, että jonkun mielestä pahimmillaan se voi aiheuttaa Saksassa ylikuumenista työttömyys, joka nyt on jo alhaisinta, mitä yhdistyneen Saksan aikana on ollut, putoaa edelleen, se voi johtaa palkankorotusvaateisiin, sitä kautta inflaatio. Jonkun näkökulmasta se on sitten taas parasta, mitä voi tapahtua, koska silloin me saadaan inflaatiota.
Olisiko Suomen kannalta hyvä asia?
No tietysti, jos me ajatellaan, että meillä normaalisti ajatellaan, että meidän pitää parantaa meidän kustannuskilpailukyky suhteessa Saksaan. Niin. Jos Saksan inflaatio on korkeampi, niin muut tekijät annettuna, niin meillä on tietysti, jos meillä ajetaan esimerkiksi nolla korotuspolitiikka, niin totta kai se kilpailukykyetu, mitä siitä saadaan, niin tulee kurottua nopeammin umpeen.
Joo, kyllä näin. Et se ehkä siinä, mikä on huolennaisuus, jos emukriteeri, että siis Maastrichtin sopimuksessa sovittiin, että alijäämät ei saa kasvaa ja tietty piste, eli jos nyt höllennetään, niin kyllä noita maksukyvyttömyysongelmat sit valtioiden niin jossain vaiheessa nousee taas pintaan. Että se ei ratkaise tätä niin kuin näitä Euroopan aika euroalueen ongelmia kyllä.
Joo. No mutta kiitoksia tästä teidän kontribuutiosta, sun 45 minuuttia, jatkoillakin vielä 50 minuuttia. Tuomakset, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe.
Politiikka Radio.